Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Tajridul Ittiba' fi bayani asbabi tafadulil a'mal. Terakhir kita bahas tentang kaidah taqdimul wadha'i fil awqati wal ahwal fil awqat wal ahwal allati syuri'at fiha ala khairiha minal ibadat. Lebih mengutamakan kewajiban waktu dan kewajiban keadaan di waktu dan keadaan yang kewajiban-kewajiban tadi disyariatkan, dituntunkan badannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa yadullu ala sihati takriri hadal asli, dan dalil benarnya penjelasan kaidah ini ada dua sisi penjelasan yang sangat nampak jelas fil ilmi, di dunia ilmu. Yang pertama adalah al-istighal, menyibukkan diri dengan tuntutan kewajiban waktu dan keadaan, itulah yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah menganjurkan umatnya di waktu-waktu tersebut dan kondisi-kondisi itu untuk melakukan hal-hal yang beliau tuntunkan ketika itu. Fala yambari, maka tidaklah sepatutnya kewajiban-kewajiban waktu tadi dipertentangkan dengan amal-amal yang lain yang tidak dikhususkan pada waktu itu. Maka kita diperintahkan saat mendengar muadzin untuk mengikuti, untuk menirukan ucapan muadzin. Ketika kita mendapatkan ucapan salam, untuk menjawab salam. Ketika masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, dengan zikir tertentu pada saat itu. Fala yambari, maka tidaklah sepatutnya kewajiban-kewajiban ini, wadhaif saya terjemahkan dengan kewajiban, namun bukan berarti hukumnya wajib. Wadhaif itu tugas, namun mungkin bahasa yang lebih enak dalam bahasa Indonesia adalah kewajiban waktu. Tanpa bermaksud menetapkan hukumnya wajib. Maka kewajiban-kewajiban waktu ini tidak sepatutnya dipertentangkan dengan membaca Al-Quran misalnya, atau zikir mutlak, atau amal-amal yang lain yang memang terdapat banyak dalil memotivasi untuk melakukannya, namun mutlak dengan waktu yang bebas. Maka tidak bertentangan antara membaca Al-Quran dengan menjawab azan, dengan menirukan muadzin. Karena membaca Al-Quran waktunya longgar, sedangkan menirukan muadzin waktunya terbatas. Kemudian yang kedua, anna hadhil wadha'if al-muqayyadah, sesungguhnya kewajiban-kewajiban waktu yang bersyarat hanya boleh dilakukan di waktu tertentu atau kondisi tertentu, maka hilanglah kesempatan untuk melakukannya dengan berlalunya waktunya dan keadaannya. Fala yumkinu tadarukuha, maka tidak mungkin kita mendapatkannya kalau waktunya sudah berlalu. Lain halnya dengan ibadah lain yang bersifat yang mutlak, yang tidak terikat dengan waktu tertentu. Fa innaha la tafutu, maka dia tidak, kesempatan untuk melakukannya tidak hilang. Karena setiap waktu bisa melakukannya. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala merajihkan untuk zikir-zikir yang disyariatkan di waktu dan keadaan tertentu itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran bin nadhar ila hadzal makna, menimbang alasan ini. Maka zikir dalam bentuk menirukan ucapan muadzin lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Karena ketika azan selesai, maka kesempatan untuk beramal dalam bentuk menirukan muadzin sudah selesai. Adapun membaca Al-Quran, maka waktunya longgar. Setelah selesai azan terdapat sangat banyak waktu, dan sebelum azan terdapat waktu yang demikian banyak untuk membaca Al-Quran. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, inna kira'at Al-Quran afdalu min jinsi zikri min haisul jumlah. Secara global, secara jumlah, tanpa menimbang sikon, maka membaca Al-Quran lebih utama daripada bacaan-bacaan zikir. Wa in kana hadzal kalam qad yakunu afdal minal qira'ah, meskipun terkadang kalimat-kalimat zikir boleh jadi lebih utama daripada membaca Al-Quran. Sebagaimana bacaan dua kalimat syahadat pada saat mau masuk Islam atau memperbarui keislaman, atau pada saat kondisi menuntut untuk membaca dua kalimat syahadat, karena itulah zikir yang ditentukan, zikir khusus pada waktu itu. Contohnya setelah selesai wudu, demikian juga kalimat syahadat di dubur sholat, yaitu di bacaan tasyahud. Demikian juga kalimat syahadat pada saat azan dan yang lainnya, maka di kondisi itu zikir dalam bentuk kalimat syahadat lebih utama daripada membaca Al-Qur'an. Demikian juga menirukan muadzin, fa inna idza kana yaqra, maka jika seorang itu membaca Al-Qur'an dan mendengar muadzin, maka fa inna muwafaqatahu fi dzikril adzan, maka menirukan bacaan yang dibaca oleh muadzin lebih afdal pada saat itu minal qira'ah daripada membaca Al-Quran. Oleh karena itu dianjurkan untuk menghentikan kegiatan membaca Al-Quran dalam rangka untuk menirukan muadzin. Li'anna hadha waktu hadhil ibadati yafutu bifautiha wal qira'atu la tafutu. Kata Ibn Taimiyah, karena inilah waktu melakukan ibadah itu. Saat mendengar azan itulah waktu untuk melakukan ibadah menirukan muadzin. Ya futu bifautiha. Kesempatan ini hilang manakala azan selesai. Wal qira'atu la tafutu. Sedangkan kesempatan untuk membaca Al-Quran ini tidaklah berlalu. Masih tersedia demikian banyak waktu untuk itu. Kemudian kaidah dalam masalah memilih amal yang lebih afdal yang keempat adalah taqdimul fadail al-muta'alliqati bidzatil ibadah 'alal fadailil muta'alliqati bizamaniha wa makaniha. Lebih mengutamakan sisi unggul berkaitan dengan zat ibadah, berkaitan dengan ibadah itu sendiri, daripada sisi unggul karena faktor waktu dan karena faktor tempat. Kaidah ini telah diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau membicarakan tentang masalah mufadalah, masalah perbandingan antara mendengarkan bacaan imam. Fi safin mutaakhirin, di saf belakang, dibandingkan dengan salat di saf awal min ghairi sama'in, namun malah tidak mendengar. Maka beliau katakan wukuful makmum, berdirinya makmum di satu posisi di mana di posisi itu dia mendengar bacaan imam, meskipun itu adalah sab yang pertama ataukah kedua lebih baik. Minal wukuf fi tarfi safil awal, lebih baik daripada berdiri di ujung sab awal. Ma'al bu'di an sama'i qira'atil imam, namun dalam posisi jauh dari mendengar bacaan imam. Li'annaha sifatun fi nafsil ibadah. Karena posisi yang pertama rakaat kedua, namun lurus imam sehingga bisa mendengar bacaan imam, maka itu adalah satu poin positif berkaitan dengan ibadah sholat itu sendiri. Fawa afdal, maka itu lebih afdal min sifati makaniha, daripada keunggulan tempat. Maka jika shaf pertama itu panjang, orang yang berdiri di ujung shaf itu tidak dengar bacaan imam. Dan orang yang berdiri di shaf kedua lurus imam itu mendengar bacaan imam. Mana yang lebih afdal? Berdiri di rakaat kedua, berdiri di shaf kedua mendengar bacaan imam, atau berdiri di shaf pertama namun di ujung shaf tanpa mendengar bacaan imam? Kata Syekhul Islam, shaf kedua mendengar bacaan imam lebih afdal. Karena di sini terdapat sisi unggul dari sisi ibadah itu sendiri, kegiatan sholat itu sendiri. Sedangkan berdiri di shaf pertama adalah sisi unggul dari sisi tempat. Kama rojana fil aramal fil bu'di fit taf ala dunuwi ma'atakil ramal. Sebagaimana kami katakan yang lebih afdal dalam tawaf itu adalah al-bu'di fitwa, jauh dari Ka'bah namun bisa ramal, daripada dekat dengan tembok Ka'bah ma'atakil ramal namun tidak bisa ramal. Ketika orang itu tawafnya adalah tawaf kudum, tawaf kedatangan pertama kali di Makkah, maka laki-laki dianjurkan untuk ramal sebanyak 3 kali putaran, bukan jalan biasa namun setengah berlari. Nah, kalau mau di sisi yang lain, tawaf dengan mepet tembok Ka'bah lebih afdal. Dan orang yang tawafnya mepet tembok Ka'bah, peluang untuk bisa ramal itu kecil karena demikian padatnya daerah sekitar itu. Namun jika dia menjauh dari tembok Ka'bah, longgar, bisa ramal. Namun jauh dari tembok Ka'bah, maka ada fadilah tempat, keunggulan karena tempat, yaitu mepet tembok Ka'bah. Dan ada keunggulan karena kaifiyah, keunggulan dalam kaifiyah ibadah, yaitu ramal namun jauh dari tembok Ka'bah. Maka kaidah dalam masalah ini, keunggulan dari sisi kaifiyah ibadah muqaddam, lebih didahulukan daripada keunggulan dari sisi faktor unggul dari sisi tempat dan zaman. Dan kaidah ini juga disebutkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau membahas tentang manakah yang lebih afdal antara ramal dalam tawaf ataukah dekat dengan tembok Ka'bah saat tidak memungkinkan untuk mengkompromikan keduanya. Maka Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, fa in qala qa'il, jika ada yang bertanya, idza dawal amru, jika ada 2 kemungkinan, jika perkaranya berputar antara 2 kemungkinan, yaitu ramal namun jauh dari tembok Ka'bah ataukah jalan biasa namun dekat dengan tembok Ka'bah, manakah yang lebih aku dahulukan? Jawaban beliau rahimallahu ta'ala, qaddimil awal, dahulukanlah yang pertama, yaitu ramal meskipun jauh dari tembok Ka'bah. Maka ramallah meskipun jauh dari tembok Ka'bah, karena mempertimbangkan sisi keunggulan berkaitan dengan ibadah, atau dalam bahasa lainnya kaifiyah ibadah, lebih utama daripada memperhatikan keunggulan yang berkaitan dengan zaman dan tempat. Wahadil qa'idah laha amthilah, dan kaidah ini punya banyak contoh. Contoh yang lain, lau anna rajulan hina dakhala alaihi waqtu salati. Jika ada seseorang ketika waktu sholat itu tiba, wa haqinun, dia dalam keadaan menahan menahan buang air. Obihat roti to'am, atau di hadapannya ada makanan. Fahal aula, maka yang lebih utama, maka apakah yang lebih utama, dia selesaikan hajatnya ke belakang, buang air terlebih dahulu, atau menyantap makanannya meskipun itu menyebabkan tertundanya sholat dari awal waktunya, ataukah sebaliknya? Maka jawabannya yang pertama. Maka yang lebih afdal adalah selesaikan dulu hajat buang air meskipun menyebabkan sholatnya tidak di awal waktu, karena dia punya kebiasaan kalau buang air besar itu lama, setengah jam itu. Dan demikian keadaan sebagian orang, dia baru kemudian betul-betul plong itu kalau sudah setengah jam di WC. Maka dahulukan hal ini. Maka dalam kondisi ini kita pertimbangkan keunggulan dari sisi pelaksanaan ibadah, di mana ibadah dilaksanakan tanpa memikirkan, tanpa terganggu dengan keinginan buang air. Dan kita tidak, itu yang lebih kita utamakan, bukannya awal waktu. Li'anna idza shalla farighal qalbi, maka jika seorang itu salat dalam keadaan hatinya kosong, artinya tidak terbebani pikiran yang lain, semisal mau buang air, sehingga dia konsentrasi dengan salatnya, kanat salatu akmal, maka zat salatnya itu lebih sempurna. Contoh lainnya adalah seandainya lau ana saksan, seandainya ada seorang yang ingin sholat di shaf awal, namun kalau sholat di shaf awal haulahu dawda wa tashwis, terdapat padanya suara teriakan-teriakan, wa tashwis, dan suara gangguan. Atau kalau di shaf yang awal itu dia akan berdiri di samping orang yang baunya tidak sedap. Nah, shaf awal, tapi risikonya sampingnya orang yang baunya tidak sedap. Atau di shaf awal banyak anak kecil lari-lari. Shaf kedua aman. Shaf kedua aman. Shaf pertama banyak anak kecil lari-lari. Ini daudok sambil teriak-teriak lagi. Fal aula, maka manakah yang lebih baik? Apakah menjauhi dauda, suara teriakan-teriakan dan poin tidak sedap, walau ada ila, meskipun menyebabkan kita tidak berada di shaf awal? Ataukah yang lebih utama berada di shaf awal meskipun ada gangguan berupa bau tidak sedap dan suara dan anak lalu lalang? Maka jawabannya tidaklah diragukan bahasanya al-aula, yang terbaik menjauhi suara gangguan, menjauhi gangguan, baik gangguan suara atau gangguan bau, meskipun berdampak tidak berada di sub awal, li'anna hadza yata'allaqu bidzatil ibadah, karena lebih konsentrasi dalam ibadah dengan tidak terganggu bau yang tidak sedap dan gangguan, itu adalah keunggulan dari sisi ibadah itu sendiri. Sedangkan shaf awal itu keunggulan dari sisi tempat. Ini berkaitan dengan apa yang tadi beliau sampaikan tentang lebih dahulukan makan daripada sholat. Tentu ini ada syaratnya. Mendahulukan makanan itu lebih didahulukan daripada sholat. Manakala makanan telah tersedia di hadapan dan siap untuk disantap. Jika dia belum tersedia, masih dalam proses masak, tentu tidak berlaku. Atau sudah ada di hadapan kita, namun dalam kondisi dalam puncak panasnya, sehingga jika kita mau makan juga tetap harus duduk dulu menunggu sampai agak dingin, ya. Tentu sholat lebih diutamakan. Demikian juga dengan syarat kondisi sangat menginginkan makanan karena sangat lapar. Adapun jika setengah jam lewat baru saja makan dan ada makanan lagi, maka hal ini tidak berlaku. Demikian juga disyaratkan manakala ini tidak jadikan kebiasaan, makan selalu disediakan pas adzan. Namun ini adalah kasuistik, pas kebetulan makanan siap, perut keroncongan, dan adzan berkumandang. Wahada mimma yadullu, maka uraian di atas di antara hal yang menunjukkan lebih diutamakannya sebab-sebab keunggulan berkaitan dengan keikhlasan dan dalam ittiba daripada sebab au ghairiha dan yang lainnya yang merupakan sebab-sebab keunggulan berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Ini lebih diunggulkan daripada faktor-faktor sebab keunggulnya amal, namun faktor-faktornya adalah faktor-faktor eksternal di luar dhatul ibadah. Semacam sebab keunggulan karena faktor waktu dan tempat. Ya, contohnya yatazaham indal amil. Yatazaham berdesaan artinya harus milih. Seorang itu harus milih antara melaksanakan sholat di awal waktunya di masjid yang dekat namun kurang afdol, ataukah melaksanakan sholat di masjid yang lebih utama namun ma'a fawati syai'in minha, namun ada bagian sholat yang terlewatkan alias masbuk. Sebagaimana ditanyakan, hal ini ditanyakan oleh sebagian penuntut ilmu di kota Madinah An-Nabawiyah, ditanyakan oleh sebagian mahasiswa Jami'ah Islamiyah, antara ngejar sholat di Masjid Nabawi namun masbuk, ataukah sholat di Masjid Jami'ah, di Masjid Universitas enggak masbuk. Hal afdal, apakah yang lebih afdal melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun masbuk sehingga ada yang terlewat alias tertinggal, atau mendapatkan sholat sejak awal, sejak takbiratul ihram di masjid yang lain dari masjid-masjid kota Madinah. Fayatarajaha huna, maka yang rajih, yang tepat, yang afdal di sini adalah melaksanakan sholat sejak awal waktunya, min awaliha, melaksanakan sholat sejak awal, sejak takbiratul ihram di masjid yang lain daripada sholat di masjid Nabi namun sambil masbuk tertinggal sebagian gerakan-gerakan sholat. Kita katakan ini lebih afdal karena dua pertimbangan. Yang pertama, mendapatkan sholat sejak awal waktunya, sejak takbiratul ihram, satu hal yang diperintahkan dengan status wajib. Sedangkan mendapatkan sholat di masjid Nabi dalam kondisi memungkinkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang lain, maka mendapatkan sholat di masjid Nabawi satu hal yang diperintahkan namun perintah anjuran. Sedangkan kaidah mengatakan la yuqaddamul mandubu alal wajibi, amal yang mandub, amal yang dianjurkan tidak boleh yukodam lebih didahulukan daripada yang wajib. Wal wajib tsani, dan alasan yang kedua, alasan yang kedua berkaitan dengan kaidah yang sedang kita bahas, yaitu mendapatkan sholat di masjid yang lain selain Masjid Nabawi adalah keutamaan berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Karena bisa dikerjakan dari awal, dari takbiratul ihram. Sedangkan mendapatkan sholat di Masjid Nabi adalah fadilah berkaitan dengan tempat pelaksanaan ibadah. Fatata rojah, maka yang lebih unggul adalah sisi unggul berkaitan dengan zat ibadah daripada sisi unggul berkaitan dengan tempat pelaksanaan ibadah. Di antara contoh untuk kaidah ini berkaitan dengan masalah zaman tempat adalah melaksanakan sholat sunnah di siang hari dalam bentuk sempurna itu lebih unggul daripada melaksanakan sholat sunnah di malam hari namun tidak sempurna. Meskipun kaidah umum min haitsul jumlah secara umum sholat malam, sholat sunnah malam hari lebih afdal daripada sholat sunnah siang hari. Namun sholat sunnah malam hari dilaksanakan sambil terkantuk-kantuk, sambil malas karena kecapean. Namun sholat sunnah siang harinya itu bisa dilaksanakan dengan kondisi yang lebih sempurna. Maka dalam kondisi ini sholat sunnah siang hari lebih afdol. Karena kaifiatul ibadah, tata cara pelaksanaan ibadahnya lebih sempurna daripada tata cara pelaksanaan sholat tadi di malam hari. Namun lama ta'aradat karena terjadi pertentangan dalam kasus ini di antara dua faktor keunggulan amal, maka didahulukan keunggulan berkaitan dengan zat ibadah, yaitu melaksanakan sholat dalam bentuk yang sempurna daripada keunggulan karena faktor waktu. Wallahu a'lam. Contoh yang lain dari kaidah ini bahasanya keunggulan karena kaifiyah ibadah lebih didahulukan daripada keunggulan karena waktu. Misalnya dalam kasus mahasiswa, jika dia sholat di awal waktu, maka sholat sendirian. Jika dia keluar dari ruang kuliah setelah azan, sholat di musola namun sendirian, tidak ada temannya. Ataukah sholat agak telat, misalnya zuhur 1:30 atau bahkan boleh jadi malah sholatnya 1:00, namun berjamaah. Atau sholat di awal waktu namun jamaahnya cuma 1 dan 2 orang. Namun jika dia tunda sholatnya sampai kuliah selesai 1:00 misalnya, dia berjamaah dengan puluhan orang. Maka apakah kita menangkan keunggulan waktu? Keunggulan waktu yaitu sholat di awal waktunya namun sendirian atau cuma 1 dengan 2 orang, ataukah kita lebih utamakan kaifiyah ibadah, sholat berjamaah dengan jumlah yang banyak namun kehilangan fadilah awal waktu. Maka berdasarkan kaidah yang kita bahas, maka keunggulan dalam bentuk kaifiyah ibadah lebih utama. Keunggulan berdasarkan kaifiyah ibadah lebih utama daripada keunggulan berkaitan dengan awalul waktu. Awal waktu sendirian, agak tertunda namun berjamaah, agak tertunda lebih utama karena dengan berjamaah. Kemudian kaidah yang kelima, idza tasawa amalani au aktsaru fil fadli. Rajaha ahaduhuma 'alal akhar. فالافضل والجمع بين هذه الاعمال دون المداومه على احدها وترك الاخر. Jika ada dua amal yang selevel atau aktsar fil fadli, lebih banyak keutamaannya, atau yang satu lebih unggul daripada yang lain, maka yang lebih utama adalah menggabungkan di antara semua amal tersebut, bukan mudawama ala ahadihima, terus menerus dalam satu amal dengan meninggalkan yang lain. Ini kaidah penting ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, dan kaidah ini layak antakuna kaidah, layak untuk menjadi kaidah dalam bab mufadalah bainal a'mal, bertingkat-tingkatnya amal. Beliau rahimallahu taala mengatakan wasalaf kana kullun minhum yaqra wa yusalli wa yad'u wa yadhkur ala wajhin masru'in wa akhadha dhalika alwajhu anhu ashabuhu wa ahlu buq'atihi. Dan salaf masing-masing dari mereka punya ibadah membaca Al-Qur'an, salat, berdoa dan berzikir dalam dengan tata cara yang disyariatkan. Wa akhadha dhalika alwajhu anhu ashabuhu. Kemudian ibadah dengan bentuk semacam itu kemudian diikuti oleh murid-muridnya dan orang-orang yang orang-orang daerahnya. Wa qad takunu tilkal wujuh, apa itu? Lanjutannya? Sawa. Wa qad yakunu ba'dha afdal, dan boleh jadi bentuk-bentuk tersebut itu sederajat atau sebagiannya lebih utama. Lakin huna masalah tabi'ah, namun di sini ada kaidah tambahan. Wa huwa annahu ma atasawi awil fadli ayyuhuma afdalil insan al mudawamah ala naw'in wahid min dhalika aw ayyaf ala hadha tarotan wa hadha tarotan kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Ma atasawi, ketika sama unggulnya atau ada yang lebih unggul, manakah yang terbaik bagi seseorang, terus menerus cuma dalam satu jenis ibadah saja, ataukah terkadang melakukan ini, terkadang melakukan hal tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang yang yudawim, terus menerus cuma melakukan satu bentuk ibadah saja. Mukhtaron lahu, karena dia memilihnya dan meyakini kata kalau itulah yang lebih utama. Dan dia meyakini bahasanya terus-menerus melakukan satu bentuk ibadah itu, itulah yang lebih utama. Wa amma aktsaruhum, adapun mayoritas, mayoritas orang, fa mudawamatuhu, maka dia melakukan kontinu dalam satu amal adatan karena kebiasaan, atau karena menimbang kebiasaan kawan-kawannya dan orang yang sejenis dengannya, bukan karena keyakinan keunggulan. Wasawab ayyukal, maka yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahasanya variasi dalam ibadah itu adalah bentuk mengikuti Nabi. Fa inna fi hadza, maka dalam variasi dalam ibadah mengikuti sunnah wal jamaah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Nabi itulah jalan al jamaah. Dan itu adalah menghidupkan untuk sunnah Nabi, wa jam'an baina qulubil ummah, dan lebih menyatukan hati umat, wa akhdhan bima fi kulli wahidin min al khasah, dan mengambil setiap jenis ibadah, minal khasah, keistimewaan dari setiap jenis ibadah, afdal, itu lebih utama daripada terus menerus ala naw'in mu'ayyan, hanya melakukan ibadah tertentu yang Nabi SAW tidak continue melakukannya, liwujuin, dan ini karena sejumlah alasan. Maka hal ini membahas tentang masalah ketika dari Nabi terdapat banyak variasi bacaan istiftah, banyak variasinya, bacaan tasahud banyak variasinya, bacaan solawat banyak variasinya. Ya, maka apakah yang terbaik adalah mudawamah, istiqomah dengan satu, ataukah al-jam'u, ataukah gonta ganti. Ya, jam'u di sini berarti gonta ganti ya. Fal afdal wal jam'u bainal a'mal, maka yang lebih utama adalah gonta ganti, kadang ini kadang itu, dunal mudawamah ala ahadiha, bukan kontinu dalam satu amal dengan meninggalkan yang lain. Maka yang lebih afdal adalah gonta ganti, itu lebih afdal nih daripada satu seumur hidup. Ya, kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam ini, kata Syekh Ibrahim, adalah yang lebih tepat masuk dalam kaidah mufadalah bainal a'mal. Karena satu terus menerus pun juga boleh. Kalau dari sisi bolehnya, boleh. Namun dari sisi afdoliahnya, nah di sini yang itu kurang afdol. Ya, tadi kita dikatakanlah Syekhul Islam, dengan gonta-ganti kadang ini kadang itu, maka itu pertama manfaatnya itibaan li sunnah, mengikuti sunnah. Karena Nabi sendiri gonta-ganti, kadang begini, kadang begitu. Semua hadisnya sahih, sehingga maknanya Nabi kadang begini, kadang begitu. Maka itu lebih itiba kepada sunnah, lebih dekat kepada itiba. Kemudian manfaat yang lain adalah ihya'an li sunnati, melestarikan dan menghidupkan sunnahnya. Kalau orang itu gonta ganti, maka sunnah Nabi tidak ada yang hilang dalam praktek. Namun jika seumur hidup Allahumma ba'id baini, maka dan itu kemudian memasyarakat seumur hidup Allahumma ba'id baini, maka bacaan yang lain hilang dan tidak lestari. Sehingga bacaan yang lain akan jadi bacaan yang aneh jika ada orang yang mengamalkannya. Kenapa? Karena hilangnya bacaan yang lain tadi. Karena ini satu komunitas ini seumur hidup Allahumma ba'id baini. Maka dengan gonta-ganti maka menghidupkan dan memelihara dan melestarikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang lain berkatakan jam'an baina qulubil ummah. Itu lebih menyatukan hati umat, membangun persatuan. Kalau orang itu gonta-ganti itu akan lebih membangun persatuan. Lain hanya dengan orang yang istiqomah cuma dalam satu bacaan. Itu rentan perpecahan. Nah, itu kemudian akan jadi simbol-simbol kekelompokan. Apalagi itu kemudian dipaketkan di satu komunitas tertentu. Nah, sehingga ada ciri khas komunitas tersebut. Atau dipandang dari luar itu jadi ciri khas komunitas tertentu. Oh, kalau bacaannya Allahumma bait baini, oh maka itu kelompok A. Nah, kalau bacaannya Allahu Akbar kabira, oh itu kelompok B. Nah, maka istiqomah dengan satu bacaan itu membuahkan perpecahan. Namun gonta-ganti itu lebih menyatukan hati. Ya. Ketika ditanya misalnya apa bacaan istiftahmu, wah macam-macam. Allahumma bait baini ya sering, Allah akbar kabira ya biasa. Wah, orangnya mau tanya tadi mau cari tanya kelompok jadinya enggak jadi. Maka jam'an baina qulubil ummah. Itu lebih menyatukan hati, lebih membangun persatuan jika bacaannya gonta-ganti. Kemudian jika orang itu bacaannya gonta-ganti, maka kata Syekhul Islam, akhdan bima fi kulli wahidin minal khasah. Setiap bacaan itu punya kekhasan, punya nilai rohani yang beda-beda. Setiap bacaan, misalnya bacaan istiftah itu punya manfaat yang beda-beda. Boleh jadi ada manfaat doa, ada manfaat untuk memuji Allah. Dan masing-masing kemudian doa juga isinya beda-beda. Bentuk-bentuk pujian juga beda-beda. Semuanya punya pengaruh kepada hati jika dibaca dengan direnungi. Ya, maka orang yang kemudian gonta ganti, maka dia mengambil dan merasakan semua kekhususan, semua manfaat dari bacaan-bacaan tadi. Dia ngicipi semua. Dia merasakan semua. Maka itu lebih menyempurnakan jiwa. Karena ada rasa ini, ada nilai ini, ada ini. Karena begitu variasi manfaat yang dia dapatkan, maka itu lebih menyempurnakan kejiwaan daripada satu saja cuma itu. Ya, itu tadi telah beliau gambarkan manfaatnya, meskipun nanti beliau masih katakan liwujun karena beberapa alasan. Tumadza karo, kemudian Syekhul Islam menyebutkan 7 alasan kenapa gonta ganti lebih baik daripada istiqomah dengan satu amal. Yang 7 poin tersebut ringkasnya adalah, ya, di antaranya tadi telah kita baca, dalam hal tersebut gonta ganti itu lebih mengikuti sunnah dan meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, hal tersebut menyebabkan terwujudnya ijtima'ul qulub, persatuan hati, dan kesatuan hati, hilangnya perpecahan dan perselisihan. Kemudian yang ketiga, dengan gonta ganti maka keluarlah amalan yang boleh dan amal yang dianjurkan keluar dari kondisi mirip dengan amal yang wajib. Karena terus menerus dengan satu amal yang mustahab atau satu amal yang dibolehkan, itu adalah bentuk menyerupakan dia dengan amal yang wajib. Kalau terus menerus dalam satu bacaan, maka tindakan semacam ini menyerupai yang wajib. Seakan-akan bisa ditangkap bacaan semacam itu satu hal yang wajib dan sebuah keharusan. Dengan kadang-kadang, maka tidak, maka status mirip dengan wajib ini hilang. Kemudian yang keempat, anna fi dzalika tahsul maslahah kulli wahidin min tilkal anwa'. Tadi juga telah kita sebutkan, dalam hal tersebut terwujudnya maslahat, kita mendapatkan maslahat yang ada pada masing-masing dari ragam bacaan. Karena fa'inna kulanau, karena masing-masing dari ragam amal tadi tidak boleh tidak punya keistimewaan. Ini semua bacaan, misalnya itu bacaan istiftah, semuanya punya sisi manfaat. Satu beda dengan yang lain. Kalau gonta ganti maka mendapatkan semua manfaatnya. Kemudian yang kelima, dalam gonta ganti tersebut berarti menghilangkan banyak dari beban dan belenggu yang telah dibuat setan untuk umat ini tanpa dasar dari kitabullah. Maka dengan gonta ganti itu akan menghilangkan beban. Kalau istiqomah dengan satu bacaan, apalagi itu bacaan panjang, maka itu jadi beban. Namun kalau gonta-ganti, orang itu jadi bebas beban. Di situasi tertentu, dia tidak punya banyak waktu, maka dia cari bacaan yang singkat. Karena dia hafal kan, gampang nyarinya. Enggak hafal kan, enggak bisa nyari. Apa ya bacaannya ya? Yang ada tinggal yang panjang. Ya mau tidak mau harus panjang. Maka dengan gonta-ganti, maka hilanglah banyak beban. Kemudian yang keenam, terus menerus dalam satu model tanpa yang lain berarti meninggalkan sebagian syariat dan melupakan sebagian syariat dan cuek dan berpaling dari sebagian syariat. Padahal itu syariat, kenapa tidak pernah diamalkan? Kenapa disingkirkan? Kenapa dimarjinalkan? Nah, maka ini tindakan yang tidak pantas. Memarjinalkan sebagian amal yang dituntunkan. Kemudian yang kedua, Asy'ari. Jika Asy'ari dalam hal ini Nabi, jika Nabi menyamakan di antara dua amal, maka tindakan lebih mengunggulkan yang satu daripada yang lain, tergolong kezaliman. Bahkan kezaliman yang besar. Dan jika syariat itu membedakan, tidak menyamakan di antara dua amal, maka menganggapnya sama dan menyamakan adalah juga kezaliman yang besar. Nah, Nabi menganggap sama. Mau bacaan ini, istiftah ini dengan itu, sama. Tidak kemudian Nabi posisikan ini lebih unggul, lebih top, lebih hebat. Nah, orang yang continue, istiqomah cuma dalam satu bacaan, maka tindakannya ini menunjukkan bahasanya bacaan itu lebih top, lebih unggul daripada yang lain. Maka ini mengunggulkan satu bacaan yang Nabi samakan. Dan tadi ini adalah sebuah kezaliman yang besar. Wal maksudu huna, dan yang menjadi inti di sini mau menjelaskan bahasanya variasi dalam beribadah dan dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan semua bentuk-bentuk yang dituntunkan itu afdal. Lebih utama daripada membatasi diri pada salah satu bentuk ibadah dengan meninggalkan yang lain. Dan gonta-ganti dalam amal itu adalah hakikat penghambaan yang sempurna. Wadzalika anal iman, hal itu karena iman itu terdiri dari banyak cabang. Sebagaimana banyak dalil menunjukkan hal tersebut. Walayat tahakuk, dan tidak akan terwujud kesempurnaan iman kecuali dengan menyempurnakan semua cabang iman. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan bahasanya iman itu memiliki hal-hal yang wajib, hal-hal yang dituntunkan, batasan dan anjuran. Maka siapa yang menyempurnakan semuanya, sempurnalah imannya. Dan siapa yang tidak melengkapi semuanya, maka tidak sempurnalah imannya. Wa ma'ahadha, meskipun setelah kita panjang lebar tentang masalah tanwi, pentingnya variatif dalam beribadah, falembari ayufham, maka sepatutnya jangan ada yang salah paham. Maka tidaklah sepatutnya dipahami dari kaidah ini meremehkan masalah pentingnya mudawamah ala ba'di amalil birri, pentingnya continue dalam satu amal kebajikan, yaitu amal yang mustahab. Pentingnya punya amal mustahab yang dikontinyukan. Terutama itu adalah amal mustahab yang terdapat hadis yang memerintahkan, mengajarkan untuk melakukannya secara kontinu. Faqad qaddama fi ma mada, maka telah lewat di keterangan di halaman-halaman depan dari bahasan buku ini, bahasanya kontinu atas satu amal di antara sebab bertingkatnya amal. Sebagaimana dikatakan oleh berbagai macam dalil dan perkataan para ulama. Wa innama at-tahdhir huna, namun teguran yang kita sampaikan di sini, peringatan yang disampaikan di sini adalah inqita' ila amalin wahid. Fokus cuma pada satu amal saja. Atau lebih dari satu, kemudian terus menerus melakukannya dengan meninggalkan, ini catatannya adalah dengan meninggalkan amal-amal kebajikan yang lainnya. Maka itu yang dimaksudkan dalam pembahasan ini. Bukan terus-menerus kontinu yang dituntunkan untuk sebagian amal yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam merutinkannya atau memerintahkan untuk merutinkannya. Fa inna hadil mudawwa, maka kalau kontinu jenis ini, kontinu yang Nabi tuntunkan untuk kontinu, maka ini tidaklah bertentangan dengan mendekatkan diri kepada Allah bi ghairiha min su'abil iman. Tidaklah bertentangan dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan cabang iman yang lain atau amal kebajikan yang lain. Kama kana ala dzalika nabiyyu, sebagaimana demikianlah praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, demikian juga orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka, Nabi dan para sahabat dari salafus saleh. Walihat, oleh karena itu Syekhul Islam menegaskan dalam perkataan yang lewat bahasanya variasi dalam amal lebih utama daripada terus menerus dalam satu jenis amal yang Nabi tidak merutinkannya. Maka yang dibahas oleh Syekhul Islam adalah continue terus menerus dalam satu amal yang Nabi tidak merutinkannya. Maka Syekhul Islam mengecualikan amal-amal yang memang Nabi merutinkannya. Fastasna, maka na yudawi mu'ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah hukum pengecualian untuk mudawamah yang al-mafdulah. Hukum continue yang kurang afdal. Maka kalau dalam bahasa Syekhul Islam yang kita tangkap, beliau mengatakan variasi dalam amal itu lebih utama daripada merutinkan satu jenis tertentu yang Nabi sendiri tidak merutinkannya. Artinya, maka rutin itu kurang afdol, kecuali merutinkan apa yang Nabi rutinkan. Waya makana tawajaila makhdi ikhtiaril amil. Maka continue yang tidak afdol, continue yang kurang afdal adalah continue yang alasan continue-nya adalah mahdi ikhtiaril amil. Semata-mata pilihan pribadi orang tersebut. Karena dia meyakini bagusnya rutin. Atau karena dia mengikuti orang lain yang dia lihat merutinkan satu amal tertentu. Sebagaimana tadi telah diingatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah di paparan perkataan beliau. Nah, kalau merutinkan apa yang Nabi rutinkan, maka alasan perutinan adalah mengikuti Nabi. Adapun merutinkan yang kurang afdal, merutinkan Allahumma ba'id baini dan tau yang lainnya, maka ini adalah merutinkan, yang merutinkan ini adalah semata-mata pilihan orang tersebut. Karena anggapan, wah itulah yang terbaik, itulah yang unggul. Wa qad taqaddam, dan telah lewat dalam fase al-bertingkat-tingkatnya amal karena melihat kontinu dan rutinnya, telah dijelaskan maratibul a'mal, tingkatan-tingkatan amal dari sisi mudawamah, dari sisi manakah yang perlu dirutinkan dan yang tidak berdasarkan dalil-dalil syariat. Maka silakan baca ulang di tempatnya di fase tersebut. Maka merutinkan apa yang Nabi rutinkan, nah, ini satu hal yang bagus, satu amal yang unggul, yang mafdul adalah merutinkan sesuatu yang tidak Nabi rutinkan, namun pilihan kenapa itu dirutinkan semata suka-sukanya pilihan seseorang, yang boleh jadi karena meyakini itu dianggap lebih unggul atau karena ikut-ikutan kawan-kawannya. Ya, namun jika kita cermati, tentu pembahasan tentang variasi dalam amal itu berbeda dengan pembahasan tentang tentang anjuran untuk continue dalam amal. Maka kita dianjurkan continue misalnya dalam sholat rawatib, bacaan rawatibnya jangan continue. Namun kadang ini, kadang itu. Sehingga tidak bertentangan ini. Antara continue yang afdol sama continue yang mafdul. Itu tidak bertentangan. Ya, kemudian kaidah yang keenam dalam masalah memilih amal di antara sejumlah amal yang unggul adalah idza taqabala amalani. Jika ada dua amal yang bertentangan. Yang satu dzu sarafin fi nafsihi, punya sisi unggul karena amalnya itu sendiri. Sedangkan yang lain itu adalah memiliki kekhususan berupa ta'addudin, berbilang dan jumlahnya banyak, maka manakah yang lebih didahulukan. Kaidah ini disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimallahu taala di kitab beliau Taqrirul Qawaid, yang disebut juga dengan terkenal dengan sebutan Qawaid Ibnu Rajab. Tepatnya di kaidah ke-17 beliau mengatakan, jika ada dua amal yang bertentangan, yang satu punya sisi unggul pada dirinya sendiri dan sisi unggul, namun dia cuma satu amal, sedangkan yang lain berbilang dan banyak, manakah yang lebih diunggulkan? Maka zahir perkataan Imam Ahmad, kata Ibnu Rajab, lebih mengunggulkan yang jumlahnya banyak. Walidzalika suarun, dan ada beberapa bentuk contoh untuk kaidah ini. Yang pertama, jika terjadi pertentangan antara sholat dua rakaat yang panjang ataukah 4 rakaat fi zaman wahid, dengan waktu yang sama, waktunya sama, sama-sama setengah jam, yang satu 2 rakaat panjang, yang satu 4 rakaat misalnya. Fal masyhur, maka yang masyhur dalam madhab Hambali, annal katsrata afdal, bahasanya yang lebih banyak itu yang lebih afdal. Namun diceritakan dari Imam Ahmad ada pendapat yang kedua yang mengatakan yang lebih singkat tadi yang lebih afdal. Dan ada dikutip dari Imam Ahmad pendapat yang ketiga yang mengatakan sama saja. Nah, kemudian yang kedua adalah hadyu. Orang nyembelih hadyu, budnatan saminatan. Dia menyembelih satu ketika jamaah haji dituntun untuk nyembelih hadyu, hadiah untuk tanah haram. Manakah yang lebih afdal antara satu hewan hadyu yang gemuk biasarah harganya 10 misalnya, wallah alam 10 dinar atau 10 dirham, dengan dua binatang harganya sama. Dua binatang tadi sama dengan satu yang gemuk. Obi akal, atau bahkan dua itu malah lebih murah daripada yang satu tadi. Ibnu Mansur mengatakan, kalau beliau pernah bertanya pada Imam Ahmad, ada dua hewan butenah, butenah itu bisa sapi, bisa unta. Anggap saja misalnya sapi. Ada dua ekor sapi yang gemuk, harganya 9. Dua ekor 9 coba. Wallahualam mungkin 9 dinar. Dan ada satu butenah, satu sapi, harganya karena gemuk 10. Manakah yang lebih diutamakan? Imam Ahmad mengatakan, dua ekor lebih saya sukai. Namun kalau Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, merojihkan unggulnya budenah samina. Mengunggulkan sapi yang gemuk. Wa fi sunan Abi Daud hadisun yadullu ala alaihi. Dan dalam Sunan Abi Dawud terdapat dalil yang menguatkan pendapat Ibnu Taimiyah. Yaitu hadisnya, ada di Sunan Abu Dawud diberi judul bab hewan kurban yang dianjurkan. Dari Abu Sa'd Al-Khudri, si Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan seekor kibas yang bertanduk. Fahilun pejantan, yakulu fisawat, makan dengan di sekitar mulutnya berwarna hitam dan minum sekitar mulutnya berwarna hitam. Maka sekitar mulut domba tadi berwarna hitam. Sanadnya sahih menurut kriteria Muslim. Maka satu namun bagus, itulah kurbannya Nabi ini. Jadi alasan Taqiyuddin Ibnu Taimiyah untuk mengatakan bahasanya satu yang bagus, semisal gemuk, lebih afdol daripada dua kurus, meskipun harganya sama. Kemudian contoh kasus yang ketiga, ada seorang membaca Al-Quran dengan tadabur dan tafakur, namun cuma bisa dapat satu surat. Dan yang lain membaca dalam waktu yang sama surat dalam jumlah yang banyak. Sama-sama membaca setengah jam, yang ini dapat satu surat dengan tadabur, yang itu dapat tiga surat atau lima surat tanpa tadabur. Ya, Imam Ahmad dalam versi Ja'far bin Ahmad bin Abu Qimas mengatakan, kalau Imam Ahmad ditanya, manakah yang lebih engkau sukai? At-tarassul awil isra. Ya, ngebut dalam membaca isra ataukah tarassul pelan-pelan dengan penuh tadabur. Kalau Imam Ahmad mengatakan, bukankah terdapat hadis yang mengatakan setiap huruf itu sekian kebaikan? Kalau maka orang-orang bertanya pada Imam Ahmad, fisu'ah berarti ngebut sehingga huruf yang dibaca dari Al-Quran lebih banyak, berarti lebih baik. Maka Imam Ahmad mengatakan iya, idza sawara al-harfa bi lisanihi wa lam yaskut min al-hija. Ya, ngebut itulah yang lebih baik, idza sawara al-harfa bi lisanihi. Jika semua huruf itu dia baca, tidak ada karena ngebut sampai terlompat-lompat. Walam yaskut minal hija, dan semua huruf hijaiyah itu tidak ada yang gugur dan hilang. Semuanya terbaca. Maka jelas sekali perkataan Imam Ahmad ini, tarjihul katsrah, lebih memenangkan yang lebih banyak tanpa kurang tadabur, namun dengan kondisi kurang tadabur daripada tadabur. Namun dinukil dari Imam Ahmad oleh Harb bahwa Imam Ahmad tidak suka ngebut dalam membaca Al-Quran. Ila ayakuna lisanu kadhalik, kecuali memang orang yang modelnya seperti itu. Model lidahnya itu harus ngebut. Layak dir ayata rosal, dia malah kesusahan, lidahnya itu akan repot jika bacanya pelan-pelan. Sedangkan Al-Qadhi wallahu alam Qadhi Abu Ya'la menafsirkan ngebut yang tidak disukai oleh Imam Ahmad jika huruf-hurufnya tidak jelas. Ila akhi ma dzakara min al-auju dan seterusnya. Walhasil kesimpulannya, idza yatanaza al-mas'alah, ana yatanaza al-mas'alah huna. Maka dalam masalah ini terjadi pertentangan di antara dua sebab keunggulan amal. Yang satu terkaitan dengan memperbagus amal dan beramal secara teliti dan sempurna. Yang lain terkait dengan masalah banyak dan berbilang. Nah, sikap para ulama untuk manakah yang lebih unggul di antara dua jenis ini, terdapat banyak pandangan, banyak pendapat. Para ulama berselisih pendapat dalam tarjih untuk masalah semacam ini. Yang satu ini sedikit namun bagus, itu kurang bagus namun banyak. Mana yang lebih afdal? Ulama berselisih pendapat. maka ada ulama yang lebih cenderung untuk tawakuf, no comment. Fil asli mufadolah, berkaitan dengan masalah bertingkat-tingkatnya amal di antara dua jenis itu. Ya, mereka berpendapat bahasanya sebagaimana anna tafadul ghairu mumtani, adanya satu lebih unggul daripada yang lain itu satu hal yang tidak mustahil, maka sama unggulnya dalam itu satu hal yang juga mungkin. Untuk kasus tadi, apakah kita katakan ada yang lebih unggul ataukah sejajar, semuanya mungkin. Tiba dengan menimbang masing-masing amal punya sisi keunggulan, sisi khas keunggulan. Dan ini adalah zahir perkataan Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala ketika membahas tentang manakah yang lebih unggul, antara ngebut dalam baca Al-Quran ataukah pelan-pelan dalam membaca Al-Quran. Ibnu Hajar cenderungnya tawakuf. Alasannya masing-masing punya keunggulan yang khas. Beliau mengatakan watahqiq, dan hasil pengkajian mengatakan bahasanya masing-masing dari ngebut dan pelan punya sisi keunggulan. Dengan syarat tentunya orang yang ngebut tidak merusak satupun huruf, satupun harokat, dan sukun. Sukun tetap dibaca sukun, tidak sampai kemudian sukun jadi dapat harokat gara-gara ngebut. Dan semua kewajiban. Falayam tani, maka tidaklah mustahil yang satu lebih unggul daripada yang lain. Wa ayastawiya, dan tidaklah mustahil kalau dua amal tadi sederajat dan selevel. Karena orang yang membaca dengan pelan plus merenung itu seperti orang yang bersedekah dengan permata, satu buah permata yang sangat berharga. Sedangkan orang yang ngebut, kata Ibnu Hajar, seperti orang yang bersedekah dengan beberapa permata, walakin kimatuha kimaton wahidah, namun nilainya sama. Jadi maka boleh jadi sama nilainya. Ini kan satu permata besar harganya 10 juta. Ini dikecil-kecil namun harganya 10 juta. Lu kan sama jadinya. 10 juta ya sama dengan 10 juta. Waqat takunul wahid aksar min kimmatil ukhayat. Non boleh jadi memang satu permata lebih banyak nilainya daripada yang lain. Meskipun juga dimungkinkan bil aks. Maka beliau tawakuf karena semuanya beliau mungkin. Kalau pakai deskripsi, pakai penggambaran tadi, mungkin ini 10 juta, 10 juta. Satu permata, ini banyak permata, dan ternyata 10, 10, berarti sama. Dan boleh jadi ini 10 juta, yang ini kecil-kecil cuma 5 juta. Atau yang kecil-kecil itu malah 15 juta, yang itu 10 juta. Artinya, sama itu mungkin, lebih unggul itu mungkin. Dan lebih unggul, boleh jadi yang satu namun bagus tadi, mungkin itu yang unggul, atau yang banyak itu yang unggul. Semuanya mungkin semua. Wa madzhaba ila Ibnu Hajar, dan apa yang jadi pendapat Ibnu Hajar yaitu mungkinnya sama unggul di antara dua tadi, wajuhu penjelasannya adalah masing-masing amal yakhtasu bi khosisah, punya kekhasan. Yang kekhasan tersebut tidak dijumpai pada amal yang lain. Maka dimungkinkan terjadinya perlawanan masing-masing dari dua kekhasan. Yaitu melawan kekhasan yang lain, sama imbang fil fadl, kemudian melawan kekhasan keunggulan yang lain, kemudian perlawanan tadi imbang. Maka imbang dalam hal ini mutasawwak, satu hal yang mungkin. Wabitali pada gilirannya dua amal tadi sama derajatnya dan levelnya. Wa ila hadza, dan adanya amal yang sama unggulnya itu disyaratkan oleh Syekhul Islam Taimiyah ketika beliau membahas tentang sebab-sebab unggulnya satu amal daripada yang lain secara global. Beliau mengatakan, seringkali berbagai kelompok umat Islam bertengkar tentang tafaduli anwa'ihi, tentang bertingkat-tingkatnya bentuk-bentuk amal. La yakunu bainahuma bainaha tafadul. Namun ternyata tidak ada yang lebih unggul di antara dua hal yang diperdebatkan tadi. Baliyah mutasawiyah, bahkan semuanya sama. Kenapa? Qad yakunu mayaktasu bi ahduhuma, karena kekhasan yang ada pada satu amal itu mukawiman, memberikan perlawanan yang imbang lima yaktasu bi akhar, dengan kekhasan yang ada pada amal yang lain. Kekhasan amal ini dengan amal ini kalau dibentukkan sama. Sudah jadinya dua amal tersebut sama unggulnya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan adanya amal yang memang keunggulannya sama karena sebab kekhasan dari masing-masing amal itu punya, jika dibenturkan, jika ditimbang, ternyata sama timbangannya. Dan kata beliau, ada banyak orang itu tengkar mana yang lebih unggul, ternyata padahal dua-duanya tidak ada yang lebih unggul. Wa minal ulama, di antara ulama ada yang merujikan salah satu dari dua amal tadi bi'tibar dengan sudut pandang tertentu. Contohnya berkaitan dengan masalah tartil, pelan ataukah ngebut dalam membaca. Maka pahala membaca dengan pelan ajallu qadron, itu pahalanya lebih mulia. Lebih mulia kadarnya. Wasabul kathra, sedangkan pahala dari memperbanyak baca Al-Quran aktsaru adadan, lebih banyak jumlahnya. Karena setiap huruf 10 kebaikan. Naqalahi Ibnu Jazari, ini yang dinukil oleh Ibnu Jazari dari sebagian imam, sebagian ulama, dan Ibnu Jazari menganggap ini adalah pendapat yang bagus. Ya, maka sebagian ulama mengatakan bahasanya masing-masing itu punya keunggulan. Masing-masing punya keunggulan cuma namun dari satu sudut pandang. Kalau dari sudut pandang yang banyaknya pahala, maka ngebut dalam membaca itu lebih unggul. Dan kalau dari lihat besarnya pahala, pelan dengan tadabur itu yang lebih unggul. Namun gimana lagi kalau pelan tanpa tadabur? Nah ini kan pembahasan ulama, pelan tadabur sama ngebut tidak tadabur. Nah di tempat kita dijumpai sudah pelan tidak tadabur. Cuma setengah juz enggak dong yang dibaca kan. Cuma satu lembar enggak paham apa yang dibaca. Ini kan sudah pelan enggak tadabur lagi kan. Kalau ini enggak masuk pembahasan kan. Ya, wa masal hadzal qaul, maka kesimpulan dari perkataan ini kembali kepada pokok masalah, yaitu masing-masing dari dua amal tadi unggul dari satu sudut pandang. Namun wala yazalu tasaul, namun terus ada terus menerus timbul mempertanyakan. Mempertanyakan adalah warid, satu hal yang muncul. Ala ashabi adzal qaul, untuk ulama yang mengambil pendapat ini, yang mengatakan masing-masing unggul namun dari satu sudut pandang. Nah, kepada ulama yang punya pendapat ini tetap muncul pertanyaan. Fi amalin arjah, manakah yang lebih roji? Manakah yang lebih didahulukan dari keduanya kalau kita mau beramal? Jadi kan pendapat pertama tawakkuk, pendapat yang kedua pendapat Ibnu Jazari.
dalam masalah masalah baca Al-Quran yang mengatakan masing-masing itu lebih unggul, namun sudut pandangnya beda. Nah, kalau untuk pendapat Ibnu Jazari ini kita masih bertanya-tanya, kalau kita mau ngamal pilih yang mana? Nah, wa min alil ilmi, maka itu tadi kesulitan untuk sisi negatif dari pendapat Ibnu Jazari. Kemudian pendapat yang ketiga, di antara para ulama ada yang memilih jalan tarjih dan mengunggulkan salah satu dari dua amal tadi, namun mereka berselisih dalam masalah tarjih. Di antara ulama ada yang kaidah tarjihnya adalah yang banyak. Dan ada zahir madhab Imam Ahmad sebagaimana kutipan Ibnu Rajab yang tadi telah kita baca. Wa minhum, dan ada ulama yang merajihkan bagusnya amal meskipun jumlahnya tidak banyak. Dinukil oleh Ibnu Rajab, kalau itu adalah pendapat Syekhul Islam Taimiyah dalam sebagian contoh masalah yang tadi telah kita baca. Dalam contoh masalah apa tadi? Udhiyah. Maka beliau mengatakan bagusnya hewan kurban lebih utama daripada banyaknya hewan kurban. Ini ada dua aliran dalam masalah. Kalau mau tarjih, ada dua aliran. Antara aliran merajihkan yang lebih banyak dan aliran yang merajihkan lebih berkualitas. Mana yang dipilih oleh Syekh Ibrahim penulis buku Wahdal Qalb wa Rajih? Pendapat yang kedua yang memenangkan kualitas, itulah yang lebih kuat insyaAllah. Dan beliau katakan ini adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf. Hukia dalika anhum ba'dul muhaqqiqin fi surat tilawah. Hukia dalika, hal tersebut dinukil anhum dari jumhur oleh sebagian ulama dalam kasus baca Al-Quran. Antara yang lebih antara yang ngebut sehingga dapat banyak atau sedikit, namun dengan tadabur. An-Nawawi mengatakan wattafaqu, dan para ulama Al-Quran sepakat makruhnya ngebut yang berlebihan. Mereka mengatakan membaca satu juz dengan tartil, dengan pelan, lebih utama daripada membaca dua juz dengan waktu yang sama, namun tanpa pelan. Ingat, waktunya sama. Sama-sama setengah jam misalnya. Yang satu dapat satu juz dengan pelan dan merenungkan, dan yang satu dapat dua juz. Waktunya sama, namun tanpa merenungkan dan tanpa pelan. Maka yang satu juz lebih unggul. Ibnu Jazari di kitabnya An-Nashr mengatakan waqad ikhtulifa, dan diperselisihkan tentang manakah yang lebih afdol, tartil pelan namun banyak sedikit yang dibaca, ataukah ngebut dan banyak yang dibaca. Wasahih, pendapat yang benar, bahkan aswab yang benar adalah apa yang jadi pendapat mu'zam salaf wa khalaf, mayoritas salaf dan khalaf, yaitu pelan meskipun kadar bacanya lebih sedikit itu yang lebih afdal. Ya, jadi yang mengutip itu pendapat jumhur salaf dan khalaf adalah Ibnul Jazari. Al-Munawi mengatakan seandainya terjadi pertentangan antara ngebut dan tartil, maka yang diunggulkan, yang dipertimbangkan adalah yang tartil, yaitu pelan menurut jumhur. Wa tarju hadzal qaul min iddati aujuhin, dan alasan kenapa kita unggulkan kualitas daripada daripada jumlah, maka ada beberapa alasan. Yang pertama, itulah yang dikuatkan didukung oleh zahir nas, yaitu firman Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian manakah yang lebih bagus, lebih unggul amalnya. Maka ayatnya adalah motivasi untuk memperbagus amal, bukan memperbanyak amal. Oleh karena itu Muhammad bin Ajlan ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, lihatlah Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala, siapakah di antara kalian yang paling banyak amalnya. Demikian juga terdapat dalam hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang disepakati kesahihannya, menetarhib berisi motivasi untuk melaksanakan salat dua rakaat la yuhadis fihima al-musalli nafsahu. Yang dua rakaat tersebut berkualitas sehingga selama dua rakaat tadi seorang itu tidak ngobrol dengan dirinya sendiri. Sebagaimana telah lewat dalam fasal ke tafadhul unggulnya amal menimbang ittiba. Maka wahada taghibun, maka di hadis ini terdapat motivasi untuk memperbagus amal. Walam yarid misluhu fil kathrah, dan tidak ada motivasi semacam itu untuk memperbanyak amal. Kalau untuk dalil yang bicara tentang mengandung motivasi memperbagus amal, maka dijumpai dalil-dalilnya. Namun tidak dijumpai dalil yang secara khusus mengunggulkan memperbanyak amal. Kemudian pendapat ini itulah yang mangkul, itulah yang dikutip dari sebagian sahabat dan sebagian salaf. Dari Abi Jamrah As-Sani'i, beliau mengatakan, aku berkata kepada Ibnu Abbas, aku adalah orang yang cepat jika membaca Al-Quran. Ini aqra'ul Qur'ana fi thalathin. Aku sudah khatam dalam 3 hari. Maka Ibnu Abbas mengatakan, sungguh jika aku membaca surat Al-Baqarah semalaman, dan aku bisa tadabbur dan bisa pelan, itu lebih aku sukai daripada aku membaca Al-Quran sebagaimana modelmu. 3 hari khatam. Nah, ini sehari cuma khatam Al-Baqarah saja. Dalam riwayat yang lain, Anhu dari Ibn Abbas beliau mengatakan, sungguh jika aku membaca satu surat dengan pelan, lebih aku sukai daripada membaca Al-Quran seluruhnya. Dan dalam Sunan Darimi dari Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, innau la khaira fi ibadatin la ilma fiha, wala ilma la fahma fihi, wala kiraata la tadabbura fiha. Tidak ada kebaikan dalam ibadah yang tidak disertai dengan ilmu. Ilmu di sini hafalan. Dan tidak ada kebaikan dalam ilmu yang orangnya tidak faham, hafal banyak namun enggak faham semua apa maksudnya. Demikian juga tidak ada kebaikan dalam bacaan Al-Quran yang tidak mengandung tadabbur. Dari Mujahid mengatakan, ahabun nasi fil qira'ah ilallah, orang yang paling Allah cintai dalam masalah membaca Al-Quran adalah aqaluhum anhu, yang paling memikirkan bacaannya. Kemudian wa'anhu dari Mujahid, beliau ditanya tentang 2 orang, yang satu membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, yang lain hanya membaca Al-Baqarah. Dan waktunya dan waktu membacanya, rukuk dan sujud keduanya sama persis. Dalam waktu yang sama, yang satu dapat Al-Baqarah dan Ali Imran, yang lain cuma dapat Al-Baqarah. Dan itu dibaca dalam sholat malam. Rukuk dan sujud yang lain sama. Maka tidak ada beda kecuali dalam masalah bacaannya. Maka Mujahid mengatakan yang membaca Al-Baqarah semata itu yang lebih afdal. Wal athar, dan athar dalam makna ini sangatlah banyak dari salaf. Maka itu menunjukkan kalau para ulama salaf lebih mengunggulkan tadabbur dan pelan daripada ngebut dan banyak bacaan. Dan athar-athar tersebut ada yang tegas dalam masalah ini dan ada yang zahir. Zahir itu adalah punya 2 kemungkinan, namun ada 1 kemungkinan yang lebih unggul daripada yang lain. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Insyaallah akan kita selesaikan buku ini 1 pertemuan lagi, insyaallah Sabtu yang akan datang. Namun sebelum kita akhiri, di kajian Ahad yang lewat saya sampaikan, saya kutipkan perkataan Imam Malik, namun ada salah kutipan yang saya sampaikan. Di Ahad kemarin yang saya sampaikan adalah beliau diajak untuk berjihad. Yang benar, beliau diajak untuk jadi ahli ibadah. Riwayatnya ada di Syiar A'lamin Nubala, disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar. Beliau mengatakan bahasanya Abdullah Al-Umari Al-Abid, seorang ahli ibadah, menulis surat kepada Imam Malik Yahudduhu alal infirat wal amal, berisi motivasi untuk menyendiri, uzlah, kemudian sibuk beribadah. Maka Imam Malik menjawab suratnya Abdullah Al-Umari dengan juga surat yang bisa kita katakan suratnya Imam Malik dan perkataan Imam Malik di sini adalah satu kaidah penting dalam amal dan kaidah penting dalam dakwah. Maka itu di antara keunggulan Imam Malik, beliau perkataan-perkataan beliau rata-rata itu menjadi kaidah penting. Dalam bab asma wa sifat, perkataan beliau kaidah. Kaidah yang berlaku dalam semua sifat Allah, al-istiwa'u ma'lum wal kaiful majhul dan seterusnya, itu kaidah yang berlaku untuk semua sifat Allah. Dalam masalah perbaikan umat, maka perkataan beliau adalah kaidah. La yaslu arwah hadil ummah. Itu juga jadi kaidah. Demikian juga di sini beliau, perkataan beliau dalam masalah amal juga menjadi kaidah. Beliau mengatakan innallaha qasamal a'mala kama qasamal arzaqa. Sungguh Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Maka sebagaimana rezeki orang itu beda-beda, amal orang juga beda-beda. Ada yang jalan rezekinya beda-beda, maka jalan amal orang juga beda-beda. Farubba rajulin futiha lahu fi sholati. Ada orang yang diringankan dalam sholat. Maka kalau sholat dia bisa lama, bisa banyak. Walam yuftah lahu fi shaumi. Namun kalau suruh puasa dia tidak kuat. Wal akhar futilahu fi shadaqah walam yuftah lahu fi shaum. Yang lain ada yang dimudahkan dalam sedekah. Sedekah dia bisa tanpa hitungan. Walam yuftah lahu fi shaum. Jika disuruh puasa tidak kuat. Wal akhar futihalahu fil jihad. Yang lain ada yang dimudahkan untuk berjihad dan tidak dimudahkan dalam amal yang lain. Maka demikian juga ada yang dimudahkan untuk mengajar dan tidak dimudahkan untuk berpuasa. Fanasul ilmi min afdalil a'malil birri, kata beliau. Maka menyebarluaskan ilmu adalah termasuk amal kebajikan yang paling utama. Waqad raditu bima futihali fihi. Dan aku telah puas dengan kemudahan yang Allah berikan kepadaku fihi, dengan diberi kemudahan, keringanan untuk mengajarkan ilmu. Wa ma'adhunnu ma'ana fihi biduni ma'anta fihi. Dan aku tidaklah menyangka, aku tidak punya sangkaan bahasanya amal yang aku lakukan, yaitu menyebarkan ilmu, lebih rendah daripada amal yang kau lakukan. Wa arju ayakuna kilana ala khairin wa birin. Dan aku berharap bahasanya masing-masing dari kita berdua semuanya dalam kebaikan dan kebaikan. Maka ini kaidah penting dalam masalah amal. Hendaknya masing-masing orang itu melihat potensinya, dia bisa unggul di dalam masalah amal yang mustahab, di manakah letak unggulnya. Setelah dia ketahui bahasanya dirinya itu unggul dalam satu bidang, maka hendaklah dia maksimalkan dirinya di bidang tersebut. Dan dia tidak perlu paksa orang lain harus seperti dirinya, karena Allah membagikan amal beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Demikian juga ini kaidah dalam masalah dakwah. Aspek dalam dakwah sangat banyak. Ada dakwah dalam bentuk ceramah, ada dakwah dalam bentuk tulisan, ada dakwah dalam bentuk yang lainnya. Maka ada yang dimudahkan dalam menulis, tidak dimudahkan dalam ceramah. Ada yang dimudahkan dalam ceramah, tidak dimudahkan dalam menulis. Meskipun yang dimudahkan dua-duanya itu tentu makhluk istimewa. Tentu adalah makhluk istimewa. Namun yang kemudian senang menulis gak perlu nyalah-nyalahkan yang senang, yang dimudahkan dalam ceramah. Yang dimudahkan dalam ceramah gak perlu sewot dengan yang cuma tukang tulis menulis terus, masing-masing ala khairin, wabirin, masing-masing dalam kebaikan, tidak perlu main paksa orang lain agar satu model dengan dirinya. Bagaimana hukumnya yang biasanya merutinkan berzikir 100 kali dalam per hari, namun karena senang dia jadi merutinkan 300 kali per hari dengan membatasi jumlah zikir per harinya. Jika itu untuk konsumsi pribadi, bukan untuk konsumsi publik, maka tidak mengapa. Sebagaimana salaf ada yang merutinkan untuk khatam sebulan sekali, 7 hari sekali, dan seterusnya. Maka ketika seorang itu merutinkan mau baca bacaan zikir tertentu, dia rutinkan, dan itu untuk konsumsi publik, konsumsi pribadi, bukan konsumsi publik, maka itu boleh. Jika tujuannya adalah supaya ada target dalam beramal, zikir mutlak tidak ada batasannya, kemudian dia batasi untuk dirinya sendiri untuk supaya memacu dirinya. Jadi itu untuk konsumsi publik, hukumnya boleh. Bolehkah seorang laki-laki menelpon perempuan yang dia berniat untuk dia nikahi? Jika boleh, sebatas apa? Apakah hal di atas dapat dijadikan alasan untuk menolak laki-laki tersebut, padahal secara zahir dan kata teman-temannya dia adalah laki-laki yang bagus agamanya? Jika telpon tersebut itu ada maslahatnya. Maslahat misalnya membicarakan tentang masalah walimatul urs. Mau modelnya gimana? Keinginan si laki-laki itu seperti apa? Maka kemudian perlu didialogkan, perlu dibicarakan. Dan kondisi yang ada bagaimana supaya perempuan ini juga tidak kemudian dianggap kemudian disudutkan dan disalahkan. Ini sebatas yang diperlukan. Maka jika sudah melamar, kemudian ada perlu pembicaraan tentang bagaimanakah menegosiasi nego dengan orang tua tentang format acara walimah, maka insya Allah itu satu hajat dan kebutuhan. Non lamar saja belum, sudah rajin nelpon, alasannya dia sudah berniat untuk menikahi. Maka itu bisa dipertimbangkan untuk ditolak dan tidak jadi. Serius saja belum, betul bukti serius datang melamar ke orang tua. Ini saja belum, sudah mau ngejak ngobrol ini dan itu. Jangan-jangan cuma dijak ngobrol habis itu kemudian enggak ada tindak lanjut apa-apanya. Bagaimanakah hukum menerima hadiah dari laki-laki yang telah menkhitbah? Hukumnya boleh. Namun perlu diketahui itu hadiah bersyarat. Menerimanya boleh, namun itu hadiah bersyarat. Itu saya hadiahkan asalkan engkau jadi denganku. Maka ya kalau akhirnya kok enggak jadi, maka ya siap untuk memulangkan, gitu kan? Jika diminta. Apakah seorang wanita wajib mengembalikan hadiah yang diberikan setelah khitbah, padahal laki-laki tersebut tidak menuntut untuk pengembalian hadiah? Ketika tidak jadi, kemudian perempuan yang, kalau laki-lakinya membatalkan, dia tidak punya hak untuk menuntut. Kalau perempuan yang membatalkan, maka kembali kepada si laki-laki. Apakah dia minta untuk dipulangkan ataukah tidak? Jika dia tidak minta untuk dipulangkan, ya sudah selesai. Kalau dia minta untuk dipulangkan, maka ada kewajiban untuk memulangkan. Salah satu amalnya di bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran. Dalam beberapa kondisi kita dipaksa oleh waktu sehingga tidak sempat tadabur atau bahkan harus membaca ngebut terutama untuk wanita yang Ramadannya terputus oleh haid, dapatkah kita katakan waktu untuk kasus ini membaca ngebut lebih afdal? Pertama, wanita yang dalam kondisi haid tetap boleh membaca Al-Quran menurut pendapat yang paling kuat. Cuma sebagaimana pendapat jumhur, dia tidak boleh memegang mushaf. Tidak boleh memegang mushaf itu bukan berarti tidak boleh membaca Al-Quran. Kemudian berkaitan dengan masalah tadi, tarjih bahasan yang lebih afdal adalah tadabbur daripada ngebut. Maka ini menurut sejumlah ulama, diantaranya Ibnu Rajab Al-Hambali, ini berlaku manakala bukan waktu fadilah. Jika di waktu biasa. Kalau di waktu fadilah, maka ngebut lebih afdal daripada tadabbur. Semacam di bulan Ramadan. Maka banyak mengkhatamkan lebih baik daripada cuma sekali mengkhatamkan. Meskipun banyak mengkhatamkan ini tanpa tadabbur. Bahkan meskipun kurang dari 3 hari. Karena hadis yang bicara tentang masalah orang itu tidak bisa tadabbur dan baca Al-Quran yang khatam kurang dari 3 hari. Menurut banyak ulama, ini berlaku manakala bukan waktu fadilah. Jadi untuk waktu fadilah, ya memang asalnya ada perselisihan. Apakah tetap berlaku 3 hari? Maksimal khatam adalah 3 hari, paling cepat khatam 3 hari, ataukah boleh kurang dari 3 hari? Ulama berselisih pendapat. Pendapat yang dipilih, kalau kita lihat praktek ulama salaf, ya, mereka dari praktek mereka, kaidah 3 hari itu berlaku untuk selain waktu fadilah. Adapun waktu fadilah semacam Ramadan atau yang lain, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka ngebut meskipun tadabbur itu yang lebih baik. Dan di antara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Rajab Al-Hambali di kitab beliau Lata'if Al-Ma'arif. Bahasanya itu tidak berlaku untuk waktu fadilah. Ya, apakah juga termasuk dosa jika kita tidak tahu kalau ternyata kita telah menyakiti perasaan orang lain karena wanita itu perasaannya halus sehingga kadang kita tidak sadar telah menyakiti perasaan orang lain. Terkadang menurut kita itu hal yang biasa, tapi ternyata bagi orang lain itu satu hal yang bukan satu hal yang biasa. Ya. Tentu jika kita tidak tahu, tentu kita tidak akan dituntut untuk melakukan apapun, karena kita tidak tahu. Maka di antara taklifu malayutok, pembebanan di luar kemampuan untuk melakukan sesuatu yang kita tidak tahu. Maka kita tidak tahu kalau harus minta maaf. Karena kita tidak tahu kalau dia tersinggung. Maka adalah beban di luar kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu yang dia tidak tahu. Itu tidak ada yang bisa melakukannya. Tidak ada manusia yang bisa melakukannya. Dituntut untuk melakukan sesuatu yang dia tidak tahu kalau harus melakukan hal itu. Nah, oleh karena itu maka ya tentu tidak ada beban. Ya, tidak ada kewajiban untuk meminta maaf dan seterusnya jika itu tidak tahu. Baru ada kewajiban untuk minta maaf jika ya, kita tahu memang kalau hal tersebut, apa yang kita katakan atau tindakan yang kita ucapkan itu menyakitkan dia, boleh jadi karena perbedaan budaya, perbedaan suku, sehingga ini mencakup perbedaan kelembutan dalam perasaan dan penilaian. Meskipun satu hal yang patut untuk diperhatikan, bahasanya di antara kiat supaya hidup itu nyaman tanpa beban itu adalah at-taghaful. pura-pura tidak tahu dengan hal-hal yang bikin menyakitkan hati, bikin marah, bikin kecewa, dan semacam itu. Itu diantara kiat hidup nyaman. Dan kalau orang itu terlalu sensitif, nah, itu hidupnya susah. Tiap hari menderita. Nah, hari ini si Fulan menyakiti. Besok si A, si B nyelekit. Nah, besok lagi si C, apalagi nyelekit lagi. Nah, maka tiap hari itu hidup dengan kesusahan. Kenapa? Sensi. Terlalu sensitif. Ucapan dikit, nyelekit. Perbuatan dikit, ini susah. Ada orang melirik, marah. Maka setiap hari dalam kesusahan. Oleh karena itu kiat. Kiat hidup nyaman, itu adalah taghaful. Kurang memperhatikan. Ya, tahu namun pura-pura enggak tahu. Kalau itu menyakitkan hati itu, nyelekit itu, nah. Bahasa yang lain, kata orang Jawa, enggak usah terlalu juru-juru dipikirkan. Ya. Enggak usah terlalu serius dipikirkan. Ya kayak gitu, anggap saja angin lalu. Enggak usah kemudian terlalu makan hati. Ya. Gara-gara ucapan ini, gara-gara perbuatan itu. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama masa silam, dia mengatakan, bahasanya al-afiyatu fi asrati asya'a. Afiyah, hidup tenang dan nyaman itu dalam 10 poin. Wa tis'atun minha fi taghaful. 9/10-nya itu taghaful. Nah, cueklah dengan orang yang nyelekit, dengan omongan yang enggak enak, dengan perbuatan yang nyaman. Itu tahu namun bikin pura-pura enggak tahu. Meskipun ada, dianggap seperti tidak ada. Dan perkataan sang ulama ini sejaman dengan Imam Ahmad. Kemudian ada orang yang lapor pada Imam Ahmad, melaporkan ucapan si Fulan. Yang mengatakan, al-afiyah fi asratil asya' tis'atun minha fil afiyah. Maka Imam Ahmad mengatakan, bal kulluha fitaghaful. Maka Imam Ahmad mengatakan, bal kulluha fit taghaful. Bahkan 10/10-nya itu dalam taghaful. Itu hidup nyaman, tanpa beban. Tanpa harus marah-marah tiap hari. Kulluha fit taghaful. Saya biasa membaca minimal 4 halaman alias 2 lembar tiap harinya dan kadang bisa lebih karena belum bisa bahasa Arab, jadinya saya masih membaca terjemahan. Namun saya membaca terjemahan ayat yang saya baca dulu karena baca terjemahannya kadang-kadang. Apakah tidak apa-apa? Jawabnya tidak apa-apa. Nah, tidak apa pada artian boleh? Ya boleh-boleh saja. Ataukah lebih baik membaca terjemahan ayat yang dibaca di hari yang sama? Mau seperti itu juga tidak mengapa. Dia modelnya apa yang dibaca kemarin, terjemahnya dibaca hari ini. Apa yang dibaca hari ini, terjemahnya dibaca besok. Ataukah kemudian apa yang dibaca hari ini, terjemahnya dibaca juga hari ini. Mana yang longgar, mana yang lebih nyaman, ya silakan dipilih. Bagaimana kamu membagi waktu untuk menghafal, murojaah, baca Al-Quran, baca tafsir? Nah, ini ya, tidak bisa ada paket bakunya. Karena kesibukan masing-masing orang berbeda, kelonggaran waktunya berbeda, mana waktu yang antara ibu rumah tangga dan sudah menikah dan belum menikah, waktunya berbeda. Nah, saya juga tidak tahu yang tanya ini kondisinya seperti apa. Ya. Jadi kemudian ngasih kemudian manakah yang tepat itu juga sulit. Nanti contoh ini ternyata kondisinya tidak begitu kan. Ya, yang jelas ya masing-masing kita perlu tahu mana waktu longgarnya, maka waktu ini itu kemudian dimanfaatkan sebisa mungkin, hal-hal yang kurang perlu kemudian disingkirkan, tidur-tidur yang kurang perlu itu ya, disingkirkan dan dikurangi kalau untuk mengatakan tinggalkan. Jadi banyak hal yang perlu diperhatikan, tidak bisa kita buat contoh yang kemudian bisa jadi pedoman. Jika kita beriman, berimam pada, maksudnya bermakmum mungkin ya, bermakmum pada bapak sendiri. Kalau berimam pada bapak sendiri itu maksudnya gimana? Bermakmum pada bapak sendiri, jadi sholat berjamaah imamnya bapak. Tapi menyadari ada sedikit kesalahan pengucapan tajwid dalam Al-Fatihahnya, sedangkan beliau dalam sholat tidak sadar, sedang diingatkan. Bagaimanakah adab memberi tahunya? Ya, maka tentu masing-masing orang itu lebih tahu tentang karakter bapaknya. Apakah dia sensi, ataukah dia sensitif, atau dia emosional dan yang lainnya. Bagaimanakah cara memberitahunya dengan apa bahasa yang tepat, tentu masing-masing anak tahu kebiasaan orang tuanya. Ya, intinya kalau memang bapak itu adalah orang yang welcome dengan menerima perbaikan dan perubahan, ya kita bisa ngasih masukan dengan bahasa-bahasa yang halus, semacam ini kurang tepat, harusnya dibaca demikian. Jika ingin mensucikan jiwa dari penyakit-penyakit hati yang selama ini menghalangi diri dari beramal baik dan dari ilmu agama, semisal malas baca buku agama, buku apa yang jadi tamparan sendirian pengingat dan pembersih jiwa dari penyakit-penyakit tersebut? Apa saja kiatnya? Kalau masalah kemudian malas baca buku agama, insya Allah buku Tata Hammas fi Litolabil Ilmi akan jadi tamparan. Nanti kita akan baca setelah ini selesai, kita akan dan Tafsirul Khalaf, kita akan baca Kaifa Tata Hammas. Insya Allah jadi tamparan untuk malas, bagi orang yang malas baca buku agama, dalam artian malas belajar. Adapun untuk sifat-sifat buruk yang lainnya, ya maka secara umum ya, buku tentang kehidupan para ulama, buku tentang kehidupan para ulama salaf itu terdapat banyak pelajaran. Ya, dalam kisah-kisah mereka akan kita jumpai banyak pelajaran. Sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran. Misalnya caleg berkata atau berisyarat pilih saya dan kita mengisyaratkan dengan iya. Apakah ini termasuk dusta atau khianat? Ataukah ini termasuk tauriyah? Sedangkan kita tidak milih caleg yang curang itu misalnya. Tentu kalau mau dikatakan tauriyah, kita perlu ucapan pastinya seperti apa, konteksnya seperti apa. Untuk bisa dikatakan tauriyah ataukah bohong. Kalau dusta, tolong pilih saya, kemudian dijawab iya. Padahal enggak, ya tentu termasuk ingkar janji, ya bohong. Ya, gimana supaya tauriyah? Ya kalau lain hanya kalau ngomongnya, ya nanti kita lihat-lihatlah Pak. Gitu. Ya kita lihat-lihat kan ya, terserah. Nanti dilihat-lihat. Tapi kalau pilih saya ya kan, terus kemudian tidak pilih ya bohong. Tapi kalau kemudian ya nanti kita lihat-lihat, kita pertimbangkan, ya kita pertimbangkan, ya ditimbang-timbang ya boleh itu boleh yang lain kan, mau namanya saja ditimbang-timbang. Hukum umpah untuk tim sukses orang caleg. Ya, gimana kerjanya, Pak? Apakah kerjanya kemudian serangan fajar dan sebagainya, bagi-bagi riswah? Ya, tentu ini menjadi penghubung antara orang yang menyuap dan orang yang disuap. Dan itu ta'awun dalam dosa. Dan upah untuk ta'awun dalam dosa tentu juga uang yang juga tidak halal. Bagaimanakah wudu orang yang memakai gigi tambalan, gigi yang menutup kulit? Insya Allah tidak mengapa, sebagaimana Nabi SAW memerintahkan sahabat yang terpotong hidungnya untuk ditambal. Tidaklah kemudian tambalin perlu dilepas sehingga itunya kena air. Nah, maka kasus gigi tambalan sama dengan kasus di masa Nabi, seorang sahabat yang giginya terpotong kemudian Nabi perintahkan dia untuk pakai hidung tambalan. Bolehkah sholat Jumat di jamak qasar dengan sholat asar, misal imam mukim dan makmum musafir? Ulama berselisih pendapat tentang apakah Jumat bisa di jamak dengan asar. Ya, dari sisi riwayat tidak ada riwayat dari Nabi tentang masalah ini. Yang ini jadi alasan ulama yang melarangnya. Nah, dari sisi kaedah-kaedah fikih, pendapat yang lebih tepat wallahu ta'ala a'lam adalah bolehnya menjamak. Meskipun saya tidak menyarankan untuk menjamak Jumat dengan asar, namun secara sisi kaedah-kaedah fikih, maka yang tepat adalah bolehnya jamak. Bolehkah mengambil uang suap dari caleg dalam rangka memberikan pelajaran karena mereka telah berbuat kejahatan? Cuma tidak boleh. Nerimanya tidak boleh. Ini saja, sama saja jadi niat baik untuk memberikan pelajaran, memberikan pelajaran kepada orang yang melakukan kecurangan tentu harus dengan jalan yang benar. Maka di antara jalan yang benar adalah ini kayaknya menurut dia semua orang yang dia kasih duit akan menerima, ternyata malah ditolak mentah-mentah. Malah plus dimarahi lagi. Bapak jangan suap saya. Nah, itu malah jadi pelajaran. Pelajaran lebih efektif daripada pelajarannya dengan menerima duitnya namun tidak nyoblos orangnya. Saya tinggal di asrama yang di situ ada amalan-amalan yang tidak sesuai seperti zikir berjamaah, doa berjamaah, dan juga adanya sempat saya berencana untuk pindah ke tempat yang lebih sunnah, namun kontrak untuk tinggal di asrama 2 tahun dan baru berjalan 1 tahun. Apa yang sebaiknya saya lakukan, pindah atau memilih bertahan, karena di asrama tersebut banyak ilmu yang didapatkan tentang rumah tangga, kebersihan, kerapian, dan yang lainnya. Jika kemudian ada perjanjian, ada kontrak, dan itu statusnya adalah perjanjian untuk 2 tahun, maka ditambah lagi ada manfaat yang ada di situ, meskipun ada amalan-amalan yang tidak sesuai, maka yang lebih saya sarankan untuk, dan tentu pindah itu juga akan menghilangkan uang yang telah dibayarkan. Memaksakan diri untuk pindah telo tentu membuang uang yang itu juga nilainya tidak sedikit. Maka yang saya sarankan untuk bertahan di tempat tersebut dengan meminimalisir hal-hal yang hal-hal yang dirasa menyimpang, maka ya tidak harus kemudian terlalu aktif di bidang di amal-amal tersebut. Seandainya tidak boleh, tidak harus duduk. Enggak ada pilihan lain untuk duduk, ya kemudian boleh jadi duduk kemudian baca yang lain yang masuk jika yang dibaca adalah sesuatu hal yang tidak masuk. Meskipun lebih baik kemudian tidak hadir atau minimal mempersedikit, memperbanyak ketidakhadiran dan mempersedikit kehadiran. Demikian juga dengan tetap rajin kemudian duduk di majelis-majelis ilmu yang mengajarkan sunnah dan akidah yang benar. Manakah yang lebih utama, wanita mengungkapkan perasaannya kepada laki-laki untuk menikah? Ataukah sebaliknya dalam kasus yang suka terlebih dahulu adalah wanita karena misal pernah tidak sengaja melihat si laki-laki jalan dan tertarik? Karena ada yang bilang kalau memang jodoh harusnya laki-laki punya firasat atau bisa menebak bahasanya seorang wanita menyukainya tanpa perlu wanita berbicara. Waduh, ini Ini anggapan yang tidak benar. Anggapan yang tidak benar. Kalau berfirasat, kalau berjodoh memang harus punya firasat. Kemudian tanpa perlu bicara sudah harus bisa menangkap. Nah, itu bukti cinta. Nah, ini sudah pernah kita bantah di kajian Jumat pagi. Kalau bukti cinta itu tidak perlu ngomong, sudah harus connect sendiri. Ini satu telah kita sampaikan bahasanya anggapan semacam ini satu hal yang tidak berdasar. Kalau tidak salah ketika kita membahas hadis antara Nabi dengan ibunda Aisyah yang tidaklah diragukan besarnya cintanya Nabi kepada Aisyah dan cintanya Aisyah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika Nabi ngambek, enggak mau masuk, ini ada apa? Aisyah yang enggak tahu. Aisyah enggak tahu ini ada apa. Sampai tanya terlebih dahulu, "Wahai Nabi, ada apa?" Setelah Nabi ngomong baru Aisyah tahu. Maka kalau cinta itu harus connect meskipun enggak ngomong, itu enggak benar. Itu anggapan yang tidak benar, apa yang tidak berdasar. Ya perlu diomongkan sehingga orang itu tahu apa yang dimaksudkan. Sehingga karena anggapan tadi, sehingga si laki-laki tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba bisa langsung mendatangi seorang wanita untuk melamarnya. Ini anggapan yang tidak benar. Konek-konek semacam ini, telepati di antara dua orang yang sehati. Anggapan yang tidak benar. Tidak ada telepati antara Nabi dengan Aisyah. Nabi tidak tahu, Aisyah tidak tahu apa maunya Nabi. Dan kemudian kalau jodoh pasti dia akan mendatangi sehingga wanita tugasnya hanya terus menunggu. Apakah benar keyakinan di atas? Tidak benar. Keyakinan tersebut sama sekali tidak benar. Adanya telepati di antara dua orang yang sehati. Itu tidak, ya, satu hal yang tidak benar. Jadi mana yang lebih utama, wanita mengungkapkan atau sebaliknya. Makanya perlu diungkapkan jika memang ada hati dan ada rasa. Tentu cara mengungkapkannya itu ada banyak pilihan. Di antaranya dia bisa minta tolong kepada orang yang berkeluarga untuk ngomongkan kira-kira laki-laki itu sudah siap menikah atau belum. Kalau dia masih belum mikir nikah ya gimana lagi kan? Ya, maka mau minta tolong terutama dengan orang yang sudah berkeluarga, tolong untuk saya punya rasa dengan laki-laki tersebut, coba minta tolong kepada suami dari wanita tadi yang dimintai tolong untuk suaminya supaya menjajahi kira-kira dia sudah mau nikah ataukah belum, kemudian dan sudah ada pandangan ataukah belum. Ternyata dia sudah ngelamar wanita lain kan. Maka bisa kemudian dijajah kita lebih dahulu. Ya, itu diantara cara untuk cara-cara yang mungkin dirasa lebih terhormat ya dalam masalah mengungkapkan perasaan. Manakah yang lebih utama saat sudah mepet ke masjid dengan berjalan dengan risiko masbuk ataukah pakai motor namun tidak masbuk? Mengingat ke masjid dengan berjalan kaki memiliki keutamaan yang lebih besar. Jawabannya naik motor dan tidak masbuk, itu yang lebih afdol. Lebih afdol lagi jalan kaki dan tidak masbuk. Tapi kalau kondisinya sebagaimana yang ditanyakan, yang maka lebih afdol adalah naik motor dan sehingga dia tidak masbuk, sehingga dia mendapatkan keutamaan ibadah. Keutamaan zat ibadah, yaitu sholat itu dia ikuti dari awal sampai akhir. Adapun keutamaan jalan kaki, maka dia keutamaan tempat. Keutamaan tempat. Dan keutamaan zatul ibadah itu lebih didahulukan daripada keutamaan terkait dengan tempat. Manakah yang sebaiknya didahulukan dalam menuntut ilmu agama? Belajar kaidah-kaidah ataukah belajar bahasa Arab? Nah, kaidah-kaidahnya para ulama dalam bahasa Arab masalahnya ya. Kaidah-kaidahnya para ulama dalam bahasa Arab. Ya. Jadi ya lebih utama belajar bahasa Arab terlebih dahulu. Ya, sehingga setelah kita punya bekal yang cukup ya, atau sudah lumayan cukup, kita bisa mengikuti kajian-kajian yang membahas tentang masalah kaidah-kaidah. Atau jika bisa dikompromikan, belajar bahasa Arab tetap jalan, Kemudian kajian yang membahas tentang masalah kaidah itu pun bisa di tetap nyaman diikuti meskipun kita belumlah bisa mengikuti dengan buku bahasa Arabnya. Ya, kalau bisa dikompromikan, tidak perlu dipertentangkan. Apakah boleh merutinkan sholat sunnah setiap akan keluar rumah? Yang ada hadisnya adalah dianjurkan sholat sunnah masuk rumah. Jika kalau mau merutinkan maka dan berdalil, maka merutinkan sholat sunnah 2 rakaat setiap kali masuk rumah. Ada hadis dalam masalah ini dan disahihkan oleh Al-Albani. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.